5-chi rasm. Odam ota bilan momo xavoni ikki o'g'li boradi. Birisini odi qobil, boshqasiniki xobil edi. Otalari odam ota gunohkor bo'lgani uchun qobil bilan xobil ham gunohkor bo'lib dunyoga keldilar. Gulladan bir gün qobil bilan xobil xudoga qurbonlik getirecek bo'ldilar. Qobil o'zi yetishtirgan yer hosilindan xudovanta berdi. Xobil esa ko'zini qurbonlik etdi. Xudovanta xobilni qurbonlikka yoqdi. Qobilnikini esa qabul etmedi. Shuning uchun qobil hasad o'tinda yonib xobildan o'ch olacak bo'ldi. Qobil xobila dedi: "Sen o'zingni mendan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaysanmi? Kim ekanligimni sana ko'rsatib qo'yaman." Xobil esa qobila qarab shunday dedi: "Qobil og'a, ne uchun meni o'ldirajaksiz?" Qobil: "Eyvoh, ukamni o'ldirib qo'ydim. Endi nishataman," dedi. Albatta, Xudo Qobilni gunohsima panjarasından qaramadi. O'z solihligiga ko'ra uni jazoladi. Qobil la'natlanib, yer yuzinda sarson-sargizdon bo'lib yurmakka hukm etildi.